En þið megin nú ekki, þó ég bladri nú eitthvað hérna í nei, þetta eða láta þetta koma í útvarpið annars staðar. Það er ekki hægt sko þegar þetta verður líka of, ef maður fyrir að segja svona sögur, það geta orðið of persónulegar.
Já, já, nei, mér vissi ekki
mér. Nei, ég veit það.
Nema, nei, nema þá með leiði
sko. Já, já, það, já, já.
Það meðum eitthvað að því bara.
Nei, nei.
Nei. Nei, nei.
Nei, svona það sem við hugsunum nú aðalega að safna þessu sko, svo...
Já.
Eftir tíman, eftir 50-100 ár,
þá getur... Já, þá getur orðið gaman að því,